ocean. Let it sink back in the ocean. Always the hurricane's blowing. Always the population growing. And the money owing. And the sunlight streaming. And the natives steaming. I like the island Manhattan.
I know you do.
Smoke on your pipe. And put that in.
I like to be in America. Okay by me in America. Everything free in America.
For a small fee in America.
Okay.
9 παρά 28 στους 97 και 8 στα αληθινό ραδιόφωνο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επιστρέψαμε με του West Side Story. I like to live in America. Ο Γιώργος Τσακίρης, ο πρωταγωνιστής της εκπομπής. Γεννήθηκε μια τέτοια ωραία μέρα. Και όπως τα ακούτε, ελληνικής καταγωγής βεβαίως. Εκεί έπαιζε τον Πορτορικάνο. Άλλο θέμα.
Τι σημασία έχει. Σημασία έχει ότι είπανε μπράβο ρε παιδάκι μου, εσύ χορεύεις σαν και εμάς, έλα εδώ.
Καταπληκτικός χορευτής. Ας συζητείτε. Λοιπόν, αυτά τα λίγα τα εισαγωγικά έτσι για να περνάμε στη δεύτερη ώρα, αλλά κολλάει και πάρα πολύ το κομμάτι, το τραγούδι, με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στην Αμερική. Δεν ξέρω να τα ακούσατε κιόλας. Ο Τραμπ έχει πάει για πολλωστή φορά να παίξει γκολφ. Τα συνηθίζει αυτά νομίζω, Μπάμπη, είναι γκολφερ.
Δεν είναι ο πρώτος, δεν είναι ο τελευταίος. Το γκολφ είναι λαϊκό. Είναι λαϊκό. Γιατί γελάζε κουδεράκι, δεν καταλαβαίνω.
Ήπια
δηλαδή
το νερό, θα ξαναπιω
ένα άλλο λαϊκό. Ποιες δύο γουλιές. Αλλά είναι ένα λαϊκό άθλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Εντάξει, πάω πάσο. Πάμε παρακάτω.
Διαφωνείς σε κάτι?
Ότι είναι ένα λαϊκό άθλημα το γκολφ.
Ναι, φυσικά παίζει πάρα πολύ κόσμο. Παίζει γκολφ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Διαφωνείς σε κάτι?
Διαφωνώ.
Αλλά
τα κάνουμε.
Κακώς διαφωνείς, διότι είναι facts, dear.
Είναι facts, dear.
Ναι.
Δηλαδή στα αθλήματα. Τι κουβέντα θα πιάσω με τον Μπάμπη. Δεν βάλιασα. Το ποδόσφαιρο, όπως δεν ξέρω, το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, αυτό που εμείς λέμε rugby χωρίς να είναι, το πιο δημοφιλές από όλα. Το baseball είναι επίσης πάρα πολύ δημοφιλές, θεωρείται το δικό τους άθλημα. Για το μπάσκετ δεν έχω να πω πολλά, αλλά το γκολφ.
Είναι εθνικό άθλημα των Αμερικάνων. Δεν σημαίνει ότι το παίζουν όλοι, γιατί δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα να κάνεις, αλλά όσοι μπορούν.
Αφού το λύσαμε λοιπόν αυτό, στατιστικά. Πάμε και στην ιστορία.
Και αφού τώρα ο φίλος ο Τραμπ θέλει να πηγαίνει να παίζει σε αυτά, λέει ήθελα να τελειώσω την παρτίδα. Και πηγαίνει και παίζει σε αυτά τα γήπεδα, τα οποία χάνει ατελείωτα. Έχουν μέσα δρόμους, ιστορίες, αυτά. Του την αίσθησε κάποιος. Αλλά είναι σαν καρτούν. Οι άνθρωποι του Τραμπ είδανε την κάνει αυτή τη φορά. Την άλλη φορά τον κοίταγαν όλοι και λέγανε αυτός είναι δικός μας, δεν είναι, είχαν μπερδευτεί. Την προηγούμενη που τον πυροβόλησε ο άλλος.
Στην προηγούμενη περίπτωση, κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν είχαμε μια απόπειρα δολοφονίας. Προς Θεού δηλαδή, και μάλιστα τον βρήκε και σφαίρα στο αυτή. Σκοτώθηκαν και άνθρωποι, άσχετοι, έτσι που δεν αποστολεί τα θύματα και δεν συμμαζεύεται. Και βεβαίως αυτό είχε επιδοτήσει δημοσκοπικά τουλάχιστον τον Τραμπ.
Και θα το ξανακάνει τώρα τούτο.
Τώρα εδώ πέρα έχει ξεκινήσει μια μεγάλη ιστορία, γιατί και εσύ άρχισε την περιγραφή λέγοντας είδαν οι άνθρωποι, δηλαδή το FBI προφανώς και οι φύλακες του Τραμπ.
Αυτοί που τον φυλάνε.
Είδανε μια κάνει. Τώρα πώς έφτασε ο άλλος μέχρι εκεί. Πυροβόλησε, δεν πυροβόλησε, υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Κάποιοι λένε ότι πυροβόλησε, κάποιοι λένε ότι δεν πυροβόλησε. Μετά από όσα έχουν συμβεί, δηλαδή είναι ότι είναι απόπειρα δολοφονίας. Ο Τραμπ να πηγαίνει να παίξει γκολφ. Χαλαρός και ωραίος. Στόχος ολόκληρος είναι, έτσι δεν το συζητάμε. Να θυμίσω ότι στις προεκλογικές του εμφανίσεις εμφανίζεται και με Αλεξίς Ροντζάμι. Βέβαια. Πάει λοιπόν να παίξει το γκολφ και τσιμπάνε ένα τύπο ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, σνάιπερ.
Ναι, ξέρει από όπλα πάντως. Αυτό κατάλαβα εγώ.
Okay. Και ξεκινάει τώρα η ιστορία, καταλάβατε. Αν είναι πραγματικό το συμβάν, αν δεν είναι πραγματικό
το συμβάν. Και τι είναι αυτός, και αν είναι με τους δημοκρατικούς, και αν αυτά, και αν εκείνα και αν τα άλλα. Ο Τραμπ, κατά τη γνώμη μου, θα την πάρει την εκλογή. Και ο λόγος για τον οποίο θα την πάρει είναι τα οικονομικά κυρίως, και το μεταναστευτικό δευτερευόντως. Το τρίτο είναι ότι στείνει και μία παράτα. Στείνει γύρω του μία πράτα. Δεν λέω ότι στείνει τον άνθρωπο που θα τον πυροβολήσει, αλλά το πώς το εκμεταλλεύεται φυσικά το στείνει.
Καταρχήν, σεβαστή άποψη ότι ο Τραμπ θα κερδίσει, γιατί κανείς επί της ουσίας δεν ξέρει ποιος θα κερδίσει. Τη μία περνάει μπροστά ο Τραμπ, την άλλη περνάει η Χάρις. Η Χάρις, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι είναι αντίπαλος, ενώ ο Μπάιντεν δεν ήταν. Και ότι πολλά πράγματα έρχονται όπως δεν τα περιμένεις. Ας πούμε, μας εμφάνιζαν την Καμάλα Χάρη σαν μια που δεν θα τα κατάφερνε, ξέρω, σαν debate. Σφαίρα τον πήγε. Να συζητάμε τώρα.
Υπήρχε περίπτωση.
Βόλησε και το ABC εδώ που τα λέω.
Ναι, όχι, δεν ξέρω. Εγώ δεν νομίζω. Το κοίταξα αρκετά. Δεν το είδα όλο, αλλά το κοίταξα αρκετά.
Η συγκλονιστικότερη στιγμή στο debate ήταν η διάψευση από τον David Newey της ιστορίας με τα σκυλιά που τρώνε οι Αϊτινοί.
Ναι, αλλά δεν το έκανε ο δημοσιογράφος.
Ο δημοσιογράφος, το κανάλι.
Περίμενε. Από πίσω υπάρχει πλέον μια ομάδα, όπως υπάρχει και θα έπρεπε να φτιάξουν και τα ελληνικά μίντια το ίδιο. Υπάρχει μια ομάδα, το ίδιο λέμε.
Το ίδιο λέμε.
Ο David Newey ήταν μπροστά στην κάμερα και το έκανε αυτό. Σωστά. Αλλά από πίσω έχει μια ομάδα η οποία αμέσως κάνει το λεγόμενο fact-checking, δηλαδή ελέγχει αν αυτό που λέει κάποιος, όποιος είναι, και είναι λίγο τραβηγμένο, δεν μπορεί να προλαβαίνει και τα πάντα. Αν ευσταθεί ή όχι. Όταν ο άλλος το εμφανίζει ως γεγονός, είναι γεγονός ή δεν είναι γεγονός. Και βεβαίως είπε ο Δήμαρχος εκεί και κάνα δυο που θα πήραν
ακόμη δεν ήταν. Και ο Δήμαρχος και η αστυνομία νομίζω. Αλλά λέω τώρα το εξής.
Έχω μάθει απ' έξω την Κομόπολη αυτή πώς είναι. Μπει στα maps, έχω δει πώς είναι οι δρόμοι της, έχω δει αυτά. Δεν είδα κανένα να τρώει σκύλους και γάτες.
Γάτες βρήκες. Σκύλους είδες. Τι μας λες ρε μπάμπι. Λοιπόν, η ουσία του πράγματος είναι ότι πολλά φαίνονται να είναι ευμετάβλητα. Έτσι. Δηλαδή, ενώ δεν την περιμέναν καλή στο debate, γιατί στο debate είχε σκίσει ο Τραμπ τον Biden και λέγαν ότι Κάμαλα δεν είναι αυτό κτλ. Βγήκε, ήρθαν τα πράγματα έτσι, την πρημοδότησαν. Τώρα έχει ξεκινήσει μια συζήτηση η οποία λέει αν το συγκεκριμένο συμβάν, το χθεσινό βραδινό, το προηγούμενο, νομίζω, ξαναλέω, με έναν άνθρωπο πυροβολημένο στο αυτή να βγαίνει να λες it's an incident, ξέρω εγώ, ας πούμε, πώς το είχαν πει, μας το έγραψε και ένας φίλος. Ότι και εδώ λέει, το είχαν περιγράψει ένα περιστατικό με πυραβολισμός. Όχι, από απόπειρα δολοφονία ήταν, προς Θεού.
Ναι, είχε... καθαρό είμαι, προφανώς.
Τον είχε ευνοήσει τον Τραμπ η απόπειρα δολοφονία από τη στιγμή που τη γλίτωσε ο άνθρωπος και καλώς τη γλίτωσε, έτσι. Τώρα, το δεύτερο περιστατικό έχει ξεκινήσει μια ιστορία. Και εγώ αναρωτιέμαι, Μπαμπή, αν εμείς εδώ, που πολύ πιο χαλαρά, ας πούμε, το κουβεντιάζουμε κτλ., τι κουβέντα περί συνωμοσίας ή συνωμοσιολογία σας θέλει, θα γίνεται στην Αμερική αυτή την ώρα.
Θα γίνεται, ναι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δεν θα γίνει.
Τον βάλανε, δεν τον βάλανε. Αμερική... επειδή πέφτει στις δημοσκοπήσεις.
Η Αμερική έχει τρομακτική τρέλα με τα συνωμοσιολογικά. Ο Elon Musk ανάρτησε ένα βιντεάκι που έχει γράψει, αν θυμάμαι καλά, γιατί το έβλεπα χτες. Αν θυμάμαι καλά, αυτά είναι όλα. Δηλαδή, αυτά είναι που πρέπει να ξέρεις. Το βιντεάκι, όταν το παρακολουθήσεις, είναι όλες οι ιστορίες συνωμοσίας μαζεμένες, πάρα πολύ ωραία φτιαγμένο, μικρό είναι. 2-3 λεπτά. Ο Elon Musk φυσικά τον ακολουθούν όλοι οι οπαδοί του πρώην Twitter σήμερα X. Του ανήκει άλλωστε, είναι εύκολο να τον ακολουθήσουν άπαντες. Είναι πάρα πολύ ψηλά, έχει 100 κάτι εκατομμύρια ακολούθους. 100 φύγε. Δεν θυμάμαι τώρα απ' έξω, θυμάμαι ότι η Taylor Swift...
Έχει 280.
Έχει 280...
Δεν ξέρω αν είναι στο Twitter.
Στο Twitter έχει 95.
Στο Instagram, είναι.
Στο Instagram και στα TikTok και αυτά, γιατί αυτές εκεί πάνε.
Ναι, 280 εκατομμύρια. Η Μαρία έχει μείνει το στόμα ανοιχτό. Κοίτα, από τα 200...
Δεν είναι δύσκολο.
Μαρία, άκουσα.
Δεν είναι δύσκολο. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί, αλλά εγώ δεν ξέρω από αυτά.
Άκουσα. Γιατί μπερδευόμαστε.
Τι μπερδευόμαστε. Τώρα
να το ξεμπερδέψω.
Αν μου πεις ότι σ' αρέσει η Taylor Swift, πες το μου τώρα να σηκωθώ να φύγω.
Η ερώτηση αν μου αρέσει η Taylor Swift είναι ότι ως κοπέλα, όσο
όχι πάνω, βέβαια.
Μια χαρά γυναίκα είναι, πολύ όμορφη.
Μα δεν εξετάζουμε αυτό, απαγορεύεται. Άλλωστε δεν είναι κομιλφό να το κάνουμε.
Για τη μουσική λες.
Δημοσίως.
Ρε Μπάμπη, ξεκινήσαμε με.
Ξεκινήσαμε
με BB King και μου λες αν μου αρέσει η Taylor Swift.
Εκ του ασφαλούς έλεγα ότι σε απείλησε εκ του ασφαλούς.
Ωραία ερώτηση τσαργυρού. Πραγματικά. Σε πόσες απόπειρες ο Τραμπ εξασφαλίζει την εκλογή. Αυτό που λέγαμε. Ταΐζεις, ας πούμε, και μια σενάριο λογική.
Φαντάζεστε, θα ήταν δύσκολο, έγινε. Γιώργο, για την Χάρης. Δεν θα ήταν δύσκολο. Η Χάρης είναι εισαγγελέας. Έχει εκπαιδευτεί και ήταν και καλή στη δουλειά της, από ό,τι λέγανε. Και έχει εκπαιδευτεί σε αυτό, στο να είναι καταγγελτική και να σε πιάνει και σε βάζει κάτω. Άλλωστε, αυτή είναι η δουλειά του εισαγγελέως. Ο εισαγγελέας δεν δικάζει, καταδικάζει και οι δικαστές πρέπει να δικάσουν με ψυχραιμία. Άλλο, ο εισαγγελέας πάντοτε η δουλειά του είναι να επηρεάσει το ακροατήριο, που είναι οι ένορκοι, είναι οι δικαστές, είναι οι πάντες. Άρα το να είναι καλή η Καμάλα Χάρης σε αυτή τη δουλειά, το θεωρούσα πάντοτε ότι το έχει. Δεν γίνεται να μην το έχει.
Είπες
με την καριέρα
της. Με το οποίο συμφωνώ, νομίζω ότι τα είχα πει και εγώ την προηγούμενη εβδομάδα μετά το debate. Στο κομμάτι το οικονομικό, ο Τραμπ έχει τεράστιο προβάδισμα. Είναι 50-35, ας πούμε. Αυτό που μετράει στις περισσότερες εκλογικές μάχες. Και όχι μόνο στην Αμερική, και εδώ και παντού. Έτσι. Είναι το πορτοφόλι. Σε αυτό έχει προβάδισμα ο Τραμπ. Γιατί στην Αμερική όταν ακούνε, ξέρω εγώ, για φορολογία ή διάφορα που ακούγονται λίγο αριστερά ή δεν ξέρω αριστερόστροφα, του τύπου θα φορολογήσουμε το μεγάλο κεφάλαιο, ξέρω εγώ. Υπάρχει μια αντίδραση από κάτω, αρκετά σημαντική, παρότι φαίνεται ότι η Αμερική χρειάζεται προστατευτισμό τρελό. Γιατί και ο Τραμπ προστατευτισμό.
Δεν τους πειράζει το μεγάλο κεφάλαιο. Το θέμα είναι ότι όταν ακούνε αυτό, οι Αμερικάνοι καταλαβαίνουν ότι έρχεται η σειρά μας. Εκεί είναι το πρόβλημά τους. Και υπάρχει θέμα με τη φορολογία και κυρίως οι Αμερικάνοι έχουν θέμα πού πάνε τα λεφτά. Ένα από τα πραγματάκια που λέει εκεί, αυτό το φιλμάκι που έχει ανεβάσει ο Μάσκ, λοιπόν, είναι ότι τα λεφτά πάνε για να τρέφονται διάφοροι που έρχονται απ' έξω, μετανάστες και τα λοιπά. Και όταν βλέπεις πόσο γρήγορα διασχίζει τον Ατλαντικό.
Καλά, τα λέμε για εμείς εδώ αυτά τώρα.
Φυσικά, ορισμένοι το λένε και είναι και σωστό. Μάλιστα, ορισμένοι λένε και έχουν κάνει τον υπολογισμό που με εξέπληξε ένας, τον έχω κρατήσει αν κάνω fact-checking, που λέγαμε πριν.
Ναι.
Αλλά μου έγραφε σε χαρτί ότι ένας Έλληνας που παίρνει όλα αυτά, το βοήθημα, το έτσι, το ελάχιστο, εγγυημένο και όλα αυτά, παίρνει λιγότερα από έναν μετανάστη ο οποίος παίρνει τα ίδια και παίρνει και τα βοηθήματα των μεταναστών.
Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν είπε ο Πρωθυπουργός στη Βιέννη, εκεί στον Αυστριακό δίπλα, ότι δεν είναι δυνατόν να μας ζητάνε.
Α, μπράβο. Okay. Και ενώ εγώ το είχα μαζέψει αυτό που μου έδωσε ένας κύριος να το τσεκάρω, ακούω τον Πρωθυπουργό να το λέει στη Βιέννη.
Ναι. Η αλήθεια επίσης είναι ότι αν είναι να παίρνουν περισσότερα οι πρόσφυγες παρά οι μετανάστες κλπ., ας ανεβάσουμε αυτά που παίρνουν οι Έλληνες.
Α, έτσι το πας.
Εσύ πώς το πας?
Δεν ξέρω.
Ότι παίρνουν αρκετά.
Πρέπει γιατί να το δούμε. Άξι. Βγαίνει ή δεν βγαίνει. Πρέπει να τα παίρνουν. Τώρα θυμήθηκε η ελληνική κυβέρνηση.
Αυτή που και δεν ελληνική,
τώρα τα θυμήθηκε ότι πρέπει να δούμε ποιοι τα παίρνουν τα επιδόματα αυτά.
Μπάμι
να μου τα παίρνουν αυτοί που τα χρειάζονται.
Μπάμι μου, κοίτα, επειδή λες η κυβέρνηση τώρα θυμήθηκε και τα λοιπά, να σου θυμίσω ότι η κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση είναι στον έκτο χρόνο της. Και με αυτό το δεδομένο θα κρίνεται. Δηλαδή, όταν έχεις μια άποψη για τα επιδόματα και καταγγέλεις την προηγούμενη, προηγούμενη κυβέρνηση για επιδοματική πολιτική, και εσύ κάνεις επιδοματική πολιτική πιο επιδοματική από την προηγούμενη.
Επιδόματα πρέπει να δίνονται.
Ναι, στάσου,
και κυρίως τα κοινωνικά.
Μα άστα να τελειώσω τη φράση, γιατί σε βλέπω. Κατευθείαν, ας πούμε, με χτυπάς το καλάμι, ρε παιδί μου. Δεν μπορούμε να τριπλάρουμε τα. Δεν γίνεται.
Έχει το μυαλό στον Καλαμίτσι.
Πάντα. Στην
και
καρδιά
μου σίγουρα.
Αυτό το κομμάτι στο οποίο αναφέρεσαι.
Η καρδιά δεν σκέφτεται. Με ότι το μυαλό σου σκέφτεσαι.
Καρδιά μου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν κάποιος εναντιώνεται στα επιδόματα και εναντιώνεται και από θέση αρχής, που είναι μια οικονομική στάση. Όταν εναντιώνεσαι, προφανώς δεν έχεις τη λογική να μετά από 5-6 χρόνια να λες ότι τα δίνω εκεί πέρα που δεν πρέπει.
Okay.
Έτσι δεν είναι, το λογικό.
Ναι, ναι.
Δηλαδή λένε, ξέρω εγώ, υπάρχουν τεράστιες ομάδες, λέει, κοινωνικές, τις πιο πολλές φορές αναφέρουν τους Ρωμά, ας πούμε, τις οποίες τους χρεώνουμε τα πάντα όλα, έτσι.
Κακώς. Δηλαδή,
κακώς κατά τη γνώμη μου. Υπάρχει παραβατικότητα, αλλά μην τους σταυρώνουμε κιόλας.
Πάντα είναι εσφαλμένο να λες κάτι που κάνει ένας, δύο, δέκα χίλιοι,
να το
λες για όλους.
Λοιπόν, άμα σου φταίει.
Όχι ότι δεν κάνουν, είναι παραβατικά άτομα.
Άμα σου φταίει μια κοινωνική ομάδα, κοιτάς να την βελτιώσεις, να την εντάξεις. Άμα πιστεύεις ότι δίνεις.
Δεν είναι και τόσο εύκολο.
Προφανώς. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Αλλά δεν μπορείς να είσαι μόνο στην παρατήρηση. Δηλαδή, οι δημοσιογράφοι με τους πολιτικούς και την κυβέρνηση κάνουμε άλλη δουλειά. Εμείς κάνουμε το ρεπορτάζ.
Αλλά τι λες, να την παίρνουν όλοι οι δημοσιογράφοι μαζί, επειδή κάποιοι κάνουν κάποια.
Ναι,
και η κυβέρνηση. Δεν το κάνουν όλοι. Και έχω γνωρίσει, έχω συνεργαστεί, δεν ξέρω κι εγώ με πόσους δημοσιογράφους στην καριέρα μου τη δημοσιογραφική. Δεν θυμάμαι, ξέρω ποιοι δεν κάναν σωστά τη δουλειά τους, αλλά όλοι με όσους συνεργάστηκαν, ναι, κάναν σωστά τη δουλειά τους.
Λέω όμως ότι η κυβέρνηση μας κλέβει λίγο τη δουλειά. Έρχεται και κάνει παρατηρήσεις. Παρατηρήσεις κάνουμε εμείς. Καλές, κακές, στραβές, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Η δουλειά μας είναι το ρεπορτάζ. Και η ανάδειξη του μέσα του σχολείου.
Θέλω να σε ρωτήσω,
δεν μπορεί
χρόνο
η κυβέρνηση να λέει τα ίδια πράγματα με εμάς και να τα λέει στον έκτο χρόνο, ας πούμε, για τα επιδόματα. Αυτό, αν κακώς τα χρόνο δίνουμε, κακώς τα δίνουμε. Μάλιστα. Πες μας που τα δίνουμε κακώς.
Τον έκτο χρόνο για μια κυβέρνηση, Γιώργο μου, δεν το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά δεν λέει τίποτα. Αν η κυβέρνηση αυτή πέσει τον 8ο χρόνο, τότε στον έκτο χρόνο είναι πλέον γέρος η γριά. Έχει πάρει, δηλαδή, ό,τι έχει πάρει.
Καταπληκτικό μήνυμα. Καταπληκτικό μήνυμα. Ο δεξιός σκέφτεται με το μυαλό, ο αριστερός με την καρδιά. Ρίξε διάλειμμα, τώρα είναι ατάκα που λένε και κλείνεις. No one
trying to face the truth, and I know that the moment is here. I'll open my heart and show you inside. My love has no pride, I feel. I've got nothing to hide. So open your eyes and see who I am.
Με την Gloria Estefan που το μακρινό 1989 με αυτό το τραγούδι στο νούμερο 1.
Εσύ τι λες Στέφαν, εγώ την θυμάμαι την έλεγα Στέφαν.
Γιατί... Μπορείς να την πεις και έτσι και αλλιώς. Πώς προτιμάς?
Κάμαλα, Καμάλα.
Ναι, είναι όμως το τροχαίο που τη στήχησε μετά και από εκεί που ήταν η βασίλισσα του Φοβερή. Latin pop και τα λοιπά, ξαφανίστηκε. Σκάω γιατί είναι εδώ το πιο ωραίο κομμάτι του. Μας την πέσαν τα μηνύματα, πρέπει να σου πω, ιδίως για το θέμα των επιδομάτων. Ο μικρός χαμός, ο καθένας βέβαια έχει την άποψή του. Οι περισσότεροι, μάλλον έτσι ασπάζονται να το πω, την άποψη ότι καλό θα ήταν να μην κάνουμε μόνο διαπιστώσεις, αλλά να πηγαίνουμε για παρακάτω τα πράγματα. Και το συνδέουν, Μπάμπη, και πάρα πολύ με την ιστορία με τους Γερμανούς. Από σήμερα, παιδιά, να θυμίσουμε ότι η Σέγγεν περνάει σε άλλη πίστα, έτσι. Δηλαδή, έχουμε τους περιόδους.
Δεν θα σου πω για τους Γερμανούς. Πρώτα θα σου πω αυτό, γιατί αλλιώς θα το ξεχάσω.
Ποιο παιδάκι?
Έχει τίτλο Ζαχαροπλαστείο. Ρουτίνα,
ναι,
κλασικά του Λίτλ. Ναι,
σε γερμανικό.
Κλασικά λίτλ, αγαπημένα. Ναι. Και άρα η γωνιά του Ζαχαροπλαστείου. Νόστιμα, φρέσκα, κλασικά αγαπημένα γλυκά. Πάστα σοκολάτα αμυγδάλου.
Τα
και βεβαίως κοκ.
Κοκ.
Πιάσε δύο. Ναι, επισκεφτείτε το πλησιέστερο κατάστημα Lidl για να καλύψετε τα όλα αυτά. Να πάρετε δυνάμεις από τις γλυκές δημιουργίες του ζαχαροπλαστείου του Lidl για τη σεζόν που έρχεται. Κομμένα τα γλυκά για τους μετανάστες.
Εγώ ξέχασα τι θα πω.
Αυτό μιλάγαμε για τους μετανάστες.
Με πλάκωσα με τα κόκ να πούμε. Τελείωσα. Αυτό ήταν.
Πάντως δεν σου κάνει μια εντύπωση ότι ο Μητσοτάκης τώρα πηγαίνει αριστερά-δεξιά και λέει: παιδιά, προς Θεού, να τα δικαιώματα των μεταναστών, να αυτά και τα λεφτά και θα τα βάλετε και πρέπει να συνεχίσουμε να τα έχουμε. Θα τον πάει το Βελόπουλο, το βλέπω γρήγορα στο 18, κάποτε ήταν 17%, εκείνο το περίφημο όριο.
Ο Βελόπουλος δεν φοβάται Μητσοτάκη, τη Λατινοπούλου φοβάται.
Και η Λατινοπούλου βγαίνει και ξεσπάθωσε.
Και
είδα και δύο συναδέρφους.
Έχουν και κόντρα μεταξύ
σε ένα κανάλι, δεν θυμάμαι τώρα, στο Action ήταν, στο Άτικα. Κάπου εκεί κοντά, εκεί που είσαι και εσύ, λοιπόν. Και είχαν μείνει κανονικά. Είχαν μείνει διότι τους είχε πάρει η Λατινοπούλου, που πρέπει σιγά σιγά εσείς οι δημοσιογράφοι του, ειδικά του τηλεοπτικού, να το μάθετε ότι η Λατινοπούλου στην Αμερική θα είχε γράψει τρεις φορές το ποσοστό της ήδη.
Ένα λεπτάκι. Εγώ καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν κρίνω. Δεν κρίνω μόνο τις πολιτικές που παίρνει ο καθένας κτλ. Όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο, καταλαβαίνεις και πώς πει διαβάζει ο σάκος. Εγώ την κυρία Λατινοπούλου τη γνώρισα σε μια τηλεοπτική εκπομπή, καλεσμένος όμως, όχι στην δική μου, στην Αρένα που έκανε η Μαρία Στασοπούλου. Ήταν στην πρώτη συνέντευξη του Στίγκα. Θεώρησα ότι είχα μια χρυσή ευκαιρία να δω αυτόν τον τύπο, τον πρόεδρο των Σπαρτιατών από κοντά. Είχαμε και κάτι ζαριζαρίσματα, ίσως θυμάσαι και.
Το θυμίζει, παρακολούθησα.
Ίσως θυμάσαι και την ιστορία.
Παρά την ώρα σας.
Ο άλλος έχει τη σβάστηκα στον μπράτσο, ας πούμε. Και λοιπά, να τα θυμόμαστε και αυτά. Εμφανίστηκε η κυρία Λατινοπούλου. Ναι. Λοιπόν, εμένα δεν μου έκανε την εντύπωση που, ξέρω εγώ, είχε δημιουργηθεί γύρω από τα άτομα της. Ευφυής είναι, ετοιμόλογη είναι. Αυτά που λέει τα λέει.
Από μια δικηγόρο το περιμένεις όλα αυτά. Πώς θα κάνει
το λέω, γιατί ξέρεις, υπάρχει και μια αντίληψη ότι ο άλλος γίνεται αυτό που γίνεται διότι, ξέρω εγώ, έκανε ένα σχετικό γκέλ στα social media μιλώντας για το αν θα ξυρίζουν οι γυναίκες μασχάλες τους. Okay, αν μείνεις αυτό, δεν. Εγώ αυτό που είδα τότε και το είπα μάλιστα στο μικρόφωνο, στο αληθινό ραδιόφωνο, το βλέπω ότι το βλέπουν κι άλλοι. Και η κυρία Λατινοπούλου μπορεί να είναι από επικίνδυνη αν υιοθετήσει μια ατζέντα πάρα πολύ δεξιά και τη βαφτίζει και μη δεξιά.
Επικίνδυνη για τους αντιπάλους της.
Ναι.
Επικίνδυνη περσέ, επειδή ναι, είναι, δεν είναι. Λέει πράγματα Όσα δεν καταδικάζει ο νόμος σε μια δημοκρατία δεν είναι επικίνδυνα, είναι αποδεκτά.
Ναι.
Τα κρίνει ο λαός μετά στην κάλπη.
Λέω απλώς ότι όταν, ας πούμε, για παράδειγμα βγαίνεις και λες ότι η Λεπέν δεν είναι ακροδεξιά.
Ναι, πλέον μελώνε, δεν είναι και τόσο ακροδεξιά.
Ναι, κοιτά, έχουμε
από τη μία εκλογή στην επόμενη.
Ναι.
Μετακινείται με ελαφρά πηδηματάκια.
Το στρογγυλεύω και το πάω αλλιώς και στο τέλος της ημέρας έχω αναγκάσει και όλους τους άλλους να μετακινηθούν και να γίνουν οι ίδιοι αυτό που μέχρι χτες βρίζανε. Τι διαφορά έχει Μπάμπιο Σόλτς από τον Όρμπαν σήμερα?
Ότι ο ένας είναι Γερμανός και ο άλλος είναι Ούγγρος.
Έλα, καλημέρα.